Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Минулої п'ятниці президент України проводив засідання гуманітарної ради і наголосив на важливості прийняття стратегії гуманітарного розвитку України. Він сказав про те, що треба розробити механізм громадського обговорення проблем соціально-гуманітарної сфери, висловив переконання, що ця галузь потребує підвищеної уваги, оскільки має значний вплив на загальний стан суспільства. Багато писали в пресі про те, що ідеологію гуманітарної сфери в адміністрації президента розробляє радник президента, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації Ганна Герман. Вітаю вас у нашій студії. Будемо говорити, звичайно, про те, хто працює над стратегією розвитку гуманітарної сфери. І, якщо я не помиляюся, вже точно з рік на засіданнях парламентських слухань рекомендації були, якось не можуть дійти спільної згоди. Так само вже в червні була розмова про те, що стратегія буде вже прийнята, але поки ніяк. Як правило, гуманітарна сфера завжди опиняється на узбіччі всього того, все, на що не вистачає, як правило, грошей, це на гуманітарну сферу. Я не помиляюсь.
Це... Знаєте, ще була би найменша біда, якби не вистачало грошей. Але якщо не вистачає розуміння того, наскільки це важливо для суспільства, то, мені здається, це складніше питання. Гуманітарна стратегія готова. Її розробила Академія наук України разом з робочою групою громадської гуманітарної ради при президентові України. І ця стратегія тепер передана до... які є гуманітарними. Так.
Тобто педагогічних, так, наук, так, медичних наук.
Так. Вони зроблять експертні свої висновки. Буде обговорення організоване, широке суспільне обговорення. І будуть зібрані усі пропозиції, зауваження авторитетних діячів культури, науки України. І вже узагальнена така стратегія буде розглянута на спільному засіданні усіх академій разом з гуманітарною радою і в присутності президента України. І тоді цей кінцевий документ буде вже як законопроект, скерований до парламенту України. Це дуже важливо, щоб гуманітарна стратегія стала законом України, так як ми маємо закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Щоб ніхто вже не сперечався над якимись, скажімо, питаннями, чи чиновник має говорити по-українськи чи по-російськи. Щоб не було якихось тут дискусій з приводу питань, визначених, пріоритетних для держави. І мені здається, що гуманітарна стратегія, вона буде підкріплювати той цивілізаційний вибір, який зробили українці 1 грудня 91-го року. І це дуже важливо, щоб до кінця року, а ви знаєте, ми 1 грудня будемо відзначати 20 років референдуму про незалежність, проект, остаточний документ, гуманітарна стратегія була подана на розгляд президента, була заслухана, так як ми говорили, і подана до парламенту. Я думаю, що я вірю, що це відбудеться.
Але разом з тим, напередодні засідання гуманітарної ради, кореспондент Радіо Свобода спілкувався з одним з членів гуманітарної ради Валерієм Бебиком, і той йому сказав, що Академія наук розробила цю стратегію, але там все таке дуже загальне, розробити, рекомендувати і так далі, мовляв, в такому радянському штибі, і через те це не сподобалося віддано на доопрацювання.
Я говорила з Валерієм стосовно цього його висловлювання, він сказав, що він мав на увазі один з попередніх проєктів, а проєкт, який поданий був з урахуванням і напрацювання робочої групи гуманітарної громадської ради, і того, що представив нам академік Гейтс, коли ми попередньо обговорювали це питання у нас. Це досить серйозний документ, стратегічний документ, і я думаю, він розставить багато крапок над «і» дасть відповіді на ті питання, які сьогодні в суспільстві
стоять. Тобто там немає нічого такого тоталітарного, от в чому от звинувачує Академію наук міністр Табачник?
Ви знаєте, Я не хотіла би коментувати якісь оцінки міністра табачника Академії наук. Я вважаю, що Українська академія наук знана у світі, яка відіграла колосальну роль у розвитку України і, зокрема, в її незалежницький період. І я високо ціную досягнення Академії наук і проекти, які вони розробили стосовно гуманітарної стратегії в тому числі.
Що буде входити? От які основні напрямки цієї гуманітарної стратегії? Що, ну, от бачиться під цим?
Я думаю, що якби от ми говорили про те, які ключові слова, так, на які можна клікнути, як тепер
хай
кажуть тінейджери,
хай буде так.
Можна було ввести, щоб дістати матрицю цієї стратегії, то це, очевидно, мали би бути слова толерантність і відкритість. Це основні засади, на яких ґрунтується ця стратегія.
Академік Академії наук, Національної академії наук Мирослав Попович, коли ми в нього запитали, як він бачить стратегію гуманітарної сфери, сказав ось що.
Це непідйомна задача. Гуманітарна сфера, як не дивно, це не просто сфера повсякдення. Треба пам'ятати, що це лише на поверхні ВВП. Будуючи таку стратегію, яка б вивела людей із стану пригніченості, зневіри у всьому, треба під цим кутом зору тільки будувати стратегію в галузі медицини чи шкільництва. В такій критичній ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, це має бути справою уряду.
Я тільки можу висловити сподівання, що такий шановний вчений, як Мирослав Попович, долучиться до розробки, остаточної розробки цієї стратегії. І я думаю, йому є що тут сказати, і ми з величезним задоволенням вислухаємо і приймемо його напрацювання.
Він говорить про те, що це непідйомна задача, оскільки, як правило, до гуманітарної сфери, ну, руки доходять тоді в якісь такі критичні моменти. Нинішній момент, він є таким критичним?
В Україні багато непідйомних завдань. Майже все те, що ми піднімали за 20 років, здавалося непідйомним. Тому, як казала одна моя приятелька з Донецька, глаза бояться, а руки ділають. Так що я думаю, що ми повинні за це братися, бо те, що люди пригнічені, те, що суспільство не бачить основної ідеї, те, що держава сіпається, не знаючи, що є правильно, що є неправильно, навіть в дріб'язкових питаннях, дрібних, як, скажімо, те, про що ми сьогодні вже згадували, якою мовою має говорити чиновник, російською чи українською. А я думаю, що питання про те, якою мовою говорити має чиновник, не повинно стояти взагалі. Чиновник повинен знати ті мови, якими він мусить спілкуватися з громадянами своєї держави. І з кількома мовами основними говорять люди в Україні, з кількома мовами мусить говорити і вміти і чиновник. І це буде, в цьому має виражатися його повага до громадянина.
Але це слово «повинен», коли в цю студію приходять гості, чиновники, які, на жаль, не володіють українською мовою. Вони кажуть, я могу так.
А я вам дам одну пораду, як журналіст. Ви не запрошуйте тих, хто не вміє говорити.
А якщо в уряді немає таких, які
вміють
говорити?
Я не знаю в уряді людей, які не можуть послуговуватися українською мовою на сьогодні. І російською, і українською. Принаймні тими двома мовами в уряді вміють послуговуватися всі. А я знаю багато людей в уряді, які послуговуються багатьма мовами, і це чудово.
Ми говоримо про стратегію розвитку гуманітарної сфери з радником президента України, керівником Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента Ганною Герман.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість Ганна Герман, 490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашій гості. А поки ми послухаємо ще одного філософа, Вадима Скуратівського, він дещо більш жорстко говорить про гуманітарну сферу.
Я знаю стиль Вадима Скоротівського, він завжди був жорсткий, але в тому завжди була його ціна.
Прошу послухати.
Ми в найширшому розумінні цього слова потрапили саме в реакційний простір біжучої української історії. В ньому одна із провладних партій ставить пам'ятники Сталіну, тепер буде ставити пам'ятники Брежневу і Щербицькому. Уряд закриває на це очі. Обшуки у Марії Матіос, безконечні процеси проти тих чи тих українських патріотів. Я маю на увазі виключно гуманітарний аспект цього самого процесу. Хай добродії з уряду, зрештою, подивляться на репертуар фільмів, які показує наше телебачення. Безконечний пафос чекістів, безконечна учта з приводу того, як в грудні 1917 року була витворена оця сама структура, яка потім убила кілька десятків мільйонів людей і в цій країні, і в усьому світі.
Коментар.
Насамперед, я з багатьма речами погоджуюся, і я думаю, що такі жорсткі оцінки, їх треба робити, тому що чим жорсткіші оцінки ми робимо, тим більше вживається якихось заходів для того, щоб якісь помилки не робити і так далі. Але з іншого боку, стосовно фільмів, ну ми маємо приватні телекомпанії, ніхто, влада не повинна, і тут пан Скоротів повинен повернутися з соціалізму в наш час. А влада не може собі дозволити ані Радіо Свобода давати вказівки, що вам говорити, ані там якимось приватним каналам давати вказівки, що вони мають показувати. Більше того, ми зараз працюємо над тим, щоб і державний, єдиний державний канал телевізійний, який ми маємо у ТОДТ, у Т1, щоб він перетворився на громадське телебачення, на суспільне телебачення, щоб там не керувала кнопка, поставлена десь там у кабінеті якогось чиновника державного, так? А щоб наглядова рада керувала, яка би складалася з представників політичних партій, з представників громадських організацій, з вчених, в тому числі таких, як Вадим Скоротівський.
Але називається, намагаєтесь досить довго. Попередня влада 5 років намагалась, ви намагаєтеся.
Років, і 5, коли... 5 років попередня влада намагалася і нічого не зробила. Шлях у законопроекту про громадське телебачення дуже тернистий. Ви про це знаєте.
Так.
І остання наша така намагання розчистити то терня з нашої дороги було запрошення, до речі, запросив Сергій Льовочкін, голова адміністрації, експертів європейських, щоб вони допомогли нам достосувати, підтягнути цей законопроект до європейських стандартів. І не тому, що в нашій країні нема фахівців, які не могли би зробити, а тому, що думка європейських експертів, вона часом може бути більш переконливою для українського чиновника, коли йдеться про стандарт, і до неї більше дослухаються. Якщо ми отримали з Кабінету міністрів законопроект з такими правками, яких громадська рада підтримати при президентові підтримати не могла, то думка європейських експертів тут нам дуже помогла. І зараз законопроект знаходиться у юристів, які підтягують там деякі ще моменти, які для Європи вже можуть бути прийнятними, і експерти це пропонували, а для України ще не дотягують.
Зрозуміло, тобто політична воля є, на коли можна очікувати?
До кінця року, сказав Сергій Володимирович Льовочкін мені це, до кінця року цей законопроект ми в себе в адміністрації президента дотягнемо і будемо подавати його на розгляд президенту. Це терміни, які нам президент дав, поки що ми їх не порушуємо.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Добрий день, студія.
Вітаю вас. Ми вас чуємо.
Якщо ви дійсно будуєте гуманітарну програму, то, будь ласка, підключіть до цього видатного культуролога сучасності Олеся Герасимчука. Щойно була його серйозна програма з цієї теми. Я думаю, що координати його, Олеся Герасимчука, є на радіо «Майдан». Дуже вдячна, запиши це прізвище.
Дякую. Дякую, ми записали це прізвище, і я думаю, що не тільки Герасимчука, а багатьох, от сьогодні Попович висловлювався, і ми хотіли би, щоб до обговорення, до пропозицій стосовно стратегії долучилися найкращі, найбільш авторитетні люди України, люди, які авторитетні, власне, в гуманітарній сфері. Це тільки поможе стратегії, це тільки поможе нам, і це тільки поможе Україні, тому ми всіляко зацікавлені в якнайширшому залученні, як на ширших кіл науковців, культурологів, всіх, хто може до цього долучитися.
А хто, власне, займається гуманітарною політикою держави? Гуманітарного віце-прем'єра зараз немає, так? Чия це безпосередня робота? Бо якщо я правильно прочитала те, що я прочитала в ЗМІ, то там було так написано, що ви заявили, що не маєте великого впливу на гуманітарну політику держави.
Ми, як гуманітарна рада при президентові України, можемо виробляти рекомендації, якісь погляди, якусь позицію на ту чи іншу ділянку роботи, давати уряду якісь наше бачення, як воно має бути, як, наприклад, на минулій гуманітарній раді ми дали наше бачення відзначення найвидатніших українців в 2012 році, хто має війти до цього списку, щоб не було так, що в Верховній Раді там одна фракція, одного подала, інша іншого, Кабмін подав третього, погодитися не можуть. Ми визначили список імен найбільш славетних і впливових українців, які матимуть ювілейні дати в наступному році. І це вже буде, знаєте, бачення спільне державне. Такі бачення ми виробляємо, але реалізовувати цю політику повинен Кабінет міністрів.
І наскільки він готовий її реалізовувати?
Я було би некоректно з мого боку давати оцінку тут Кабінету міністрів. Я думаю, що добрі фахівці є у Міністерстві культури, у Міністерстві освіти. Те, що потрібна координація спільних дій там, у них на місці, я залишаюся при цьому.
Тобто потрібен віце-прем'єр?
При цій думці віце-прем'єр, чи як це буде називатися, це не має значення. Хтось мусить координувати це, хтось мусить узагальнювати, тому що Міністерство освіти і Міністерство культури не дуже пов'язані між собою, а часом ідуть паралельними шляхами, які ніколи не перетинаються, і або навіть ідуть в різні боки. Тому, я думаю, хоча це ніяк не означає, що я займаюся якимось там лобізмом, чи я маю якісь будь-які претензії на цю посаду. Ні, я повторюю це прямо, щоб журналісти мене добре зрозуміли. Я не маю жодних претензій на будь-які посади. Я чудово почуваюся як секретар гуманітарної ради при президенті України і хотіла би там працювати.
Маємо
далі
ще запитання. Говоріть, будь ласка. Вітаємо вас.
Пані Ганно, ну якби от ви розробляли і якби ви затверджували цю програму, я чимось впевнений, що вона б мала правильне відповідь у суспільстві, правильне розуміння в суспільстві. Але ж ми бачимо, що партія регіонів, яка сьогодні домінує у Верховній Раді, йшла в цій гуманітарній програмі із темою другої російської мови, там культурне середовище, все-все. Тобто, воно входить в протиріччя з тим, як ви кажете, що цю програму будуть пропонувати і розробляти Академія наук, яка дотримується трошки інших ідеологічних засад. Так от, коли ця тема попаде в Верховну Раду, яке ваше от розуміння того, як воно може бути сприйнято Чечетовим там і іншими от тими людьми, які сьогодні
зрозуміли ваше запитання?
Мої колеги у Верховній Раді України з партії, до якої я належу, прекрасно розуміють про те, що Україна не обмежується якимись кількома областями. Це було помилка Ющенка, котрий вважав, що Україна – це лише ті інтереси тих виборців, які за нього голосували. Я вважаю, що Україна – це і ті виборці, які голосували за нас, і ті, які не голосували, і ті, які будуть, і ті, які не будуть за нас голосувати. Це всі наші люди, і ми повинні балансувати їхні інтереси. Я не раз казала, що я вибрала дуже невдячну роль захищати і відстоювати інтереси тих людей, які за нас не голосували. Це невдячно, це ніколи нічого, знаєте, не дає такого в кар'єрному рості, але я вважаю, що це дуже потрібною справою, тому що ми повинні зшивати Україну. Ми повинні об'єднуватися навколо таких ідей і таких стратегій, які б однаково добре сприймалися в будь-якому регіоні нашої держави.
Як цього року збираєтеся відзначати роковини Голодомору і що конкретно планується? Ви знаєте, що в музеї Голодомору великі проблеми, там було підтоплення ґрунтів, не зрозуміло, що буде з тими лампами, які освітлюють музей, оскільки це великі кошти.
Я не хотіла би переводити значення цього дня в кошти, в гроші. Я хотіла би сказати, що, як і минулого року, вся країна на найвищому рівні буде відзначати цей день і віддасть шану тим мільйонним жертвам, яких має Україна від Голодомору. І я хотіла би сказати, що і нині, і завтра, і післязавтра, і всі роки, які ми будемо перебувати при владі, ця дата буде гідно пошанована.
Одне з неприємних запитань, яке стосується розвитку гуманітарної сфери, і це, ну, от завтра, наприклад, президент України поїде до Вроцлава, оскільки там буде 200 років університету, очевидно, будуть святкування і буде розглядатись питання вступу, приєднання України до Європейського Союзу, але чи будуть розглядатись там питання гуманітарні і що ви очікуєте там почути?
Ну, оскільки 200-ліття, сам привід 200-ліття університету – це велика гуманітарна тема, розвиток українських університетів, створення спільних українсько-польських університетів, які, над якими працюємо вже стільки, скільки я себе пам'ятаю, в незалежній Україні, поєднання, об'єднання молодіжних ініціатив польсько-українських. Це велика тема, яка, безперечно, обговорюється і, зокрема, на засіданнях консультативних комітетів при президентах України і Польщі, які, до речі, відновили свою роботу і досить жваво тепер впливають на розвиток українсько-польських стосунків. І я би сказала зараз навіть, що роль цих комітетів при президенті, при президентах, яких з нашого боку очолює глава адміністрації українського президента, а з польського боку шеф канцелярії президента Польщі. Ці роль цих комітетів консультативних, вона стала визначальною у українсько-польських відносинах, і ми можемо сьогодні впевнено сказати, що ці відносини зараз перебувають на досить високому рівні.
Очевидно, там буде порушуватися і питання політичне, ви знаєте, яке?
Я не знаю, про що ви говорите.
Я говорю
всі питання про політичні і відносини українсько-польські, це теж політичне.
Ні,
питання.
Я говорю про те, що Польща зараз головує в Євросоюзі, а у нас питання за 19 грудня ми очікуємо приєднання до асоціації і наскільки готові ми до розгляду цих питань.
Я думаю, 19 грудня покаже, наскільки ми готові, а зараз Україна робить все для того, щоб продемонструвати таку готовність і щоб зробити все для того, щоб ми виконали всі свої зобов'язання.
Неприємна сторінка – це, от говорили багато про плагіат у книжці президента, це стараються оминати, але вчора я читала блог професора Мотеля, який купив цю книгу в австрійському видавництві, там йому вдалося купити лише один екземпляр, бо видавець сказав йому, що все інше закупила українська сторона, але купити це ні в Україні, ніде не можна. Чи буде поставлено крапку в цьому?
Я думаю, що крапка поставлена, в крайньому разі я не маю тут, що вам сказати нового.
Тобто, а чи хтось шукав, хто став винним, цим хтось займався?
Про все це було сказано багато разів, я думаю, що ця тема зараз, я не бачу причин знову її піднімати.
Не встигаємо ми взяти запитання від радіослухача, але от 20 секунд до завершення ефіру, все ж таки з оптимістичним поглядом в гуманітарний розвиток.
Тільки з оптимістичним. Нас рятує те, що ми завжди вірили в свою країну, і це допомагало нам проходити найважчі періоди і встановлення незалежності, і в її розвитку. І я думаю, що віра і оптимізм – це те, на чому ґрунтується наше переконання у успіхові українських реформ.
Це гарне завершення програми. Це була програма «Ваша свобода», гостя якої була Ганна Герман, провела ефір Інна Кузнецова.